Lepo pozdravljeni. Papež Frančišek je dal nov intervju, tokrat za italijanski televizijski kanal Nove. V zvezi z blagoslovom istospolnih parov je dejal, da Bog blagoslavlja vse. Potem pa morajo ljudje vstopiti v pogovor s tem blagoslovom in videti, kakšno pot jim predlaga Gospod. O vojni je dejal, da ga najbolj skrbi njeno stopnjevanje. Znova se je vrnil tudi k temi svojega odstopa, a zagotovil, da trenutno o tem ne razmišlja. Za avgust je napovedal potovanje na območje Polinezije, v Argentino pa ne namerava konec leta. Več o tem intervjuju v tri podneva o 15. Papež se je minulo soboto v Lateranski baziliki srečal z rimsko duhovščino. Zasebnega dogodka se je udeležilo več kot 800 duhovnikov in stalnih diakonov. Po poročanju Vatican News je sveti oče v Rimu govoril kot o misijonskem območju in vso cerkveno skupnost pozval k evangelizaciji, ter napovedal, da bo po prekinitvi zaradi pandemije nadaljeval z obiski župniji v Škofiji. Pred tem srečanjem so bila v preteklih mesecih tri srečanja, vedno za zaprtimi vrati, v prefekturah Škofije, kjer je papež Frančišek lahko prisluhnil problemom tega območja in se pogovarjal s svojimi duhovniki. Oblasti v Nikaragvi so izpustile 19 predstavnikov katoliške cerkve, med njimi dva škofa, 15 duhovnikov in dva bogoslovca. Eden od škofov je bil v zaporu več kot eno leto. Vatican News poroča, da so vsi, razen enega, ki je odšel v Venezuelo, sinoči prispeli v Rim in so trenutno gostje svetega sedeža. Papež je v nagovorih v zadnjem času večkrat opozoril na krizo v Nikaragvi. Sveto mašo v kapeli katoliškega doma prosvete Sodalitas v Tinjah se je včeraj sklenilo dvodnevno tradicionalno srečanje treh Slovenij. Uvodno predavanje je imel včeraj duhovnik Mariborske nadškofije Jure Sojč, ki je v luči sinode opozoril, da se danes več ne slišimo med seboj, ter dodal, da nam je sinoda odprla pot za poslušanje drug drugega. Na to sta o predavanju spomnila tudi celovški škof Jože Markec in predsednik Slovenske škofovske konference novomeški škof Andrej Saje. Slednji je pri maši še dodal.
Zelo pomembno je, da se sprašujemo in da iščemo. Če hočemo nekaj najti, se moramo premakniti od tam, kjer smo. Je treba stopiti iz hiše ven in iti v okolico, tudi v neznano. Tako da tisti, ki išče, ki se odpravi na pot, lahko tudi najde. Kdor ne išče ali nima potrebe po iskanju, ta ne more najti. Tako da vera nas ne vabi k občudovanju, ampak nas vabi k posnemanju. Se pravi, da stopimo korak naprej, dva, tri, štiri in da imamo to željo, da smo pripravljeni iti v napor, slediti temu, k čemu nas vabi Božja beseda. To je pot naše vere.
Srečanje na Tinjah se je začelo v soboto s predavanjem dr. Matije Ogrina na temo Starejše slovensko slovstvo kot zrcalo slovenskih vrednot. Temu je sledilo predavanje dr. Herte Maurer Lauzeger o koroški slovenski besedi in pesmi skozi čas. Popoldne je sledil ogled filma Moj dvojni jaz katoliške mladine, ki ga je spremljala okrogla miza mladih na temo Kam pelje vlak. Med udeleženci, ki so se udeležili tradicionalnega novoletnega srečanja v Tinjah, so bili predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Insko, predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle, urednik Mohorjeve celovec Franc Kelih in antropolog Jože Ramovš, ter številni iz Slovenije in Avstrije. Po škofijah je v soboto potekalo duhovno družabno srečanje ob sklepu letošnjega koledovanja. V Celju so dogodek pripravili v Domboskovem centru, udeležilo se ga je več kot 100 mladih spremljevalci, od Zgornje Savinjske doline do Zasavja in Brežic. Koledniške skupine so spregovorile o svojem delovanju in letošnjih koledniških doživetjih. Škof Maksimilijan Matjaž pa se jim je zahvalil, da so na svoj način oznanjali Jezusovo rojstvo vsem ljudem dobre volje in zbirali sredstva za misijone. Po sveti maši sta svoje delo predstavila dva misionarja, Uršulinka, sestra Polona, ki deluje v Senegalu, in mladi salezijanec Oskar, ki je trenutno na praksi v Don Boskovem centru in prihaja iz Republike Kongo.
Danes bo pretežno oblačno, več sonca bo na severu. Na jugu Slovenije ni izključena kakšna kaplja dežja. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem okoli 9 stopinj. V noči na torek lahko ponekod na vzhodu nastane kakšna manjša snežna ploha, v drugem delu noči pa se bo razjasnilo. Jutri bo prav tako delno jasno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Jutro bo mrzlo, po nekaterih nižinah pa megleno. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 11 do minus 2, ob morju okoli nič. Najvišje dnevne od minus 1 do 6, na Primorskem okoli 10 stopinj. Obeti. V noči na sredo se bo spet pooblačilo, jutro bo ponekod še mrzlo. V zahodnih in južnih krajih bo proti jutru začelo deževati, v neprevetrenih dolinah pa lahko pride tudi do pojava poledice. Padavine se bodo čez dan okrepile in zajele večji del države, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek kaže na oblačno in občasno deževno vreme, več padavin bo v zahodni polovici države, pihal bo jugozahodni veter, topleje bo. In še temperature po Sloveniji, Ljubljana oblačno 4 stopinje, Koper 7, Hrastnik 6, Ajdovščina, Nova Gorica, Vrhnika in Krško 5 stopinj, Novo mesto pretežno oblačno 4, Gorenja vas prav tako 4 stopinje, Kranj, Gornji grad, Velenje 3, Celje, Idrija, Lisca 2 stopinji, Maribor stopinja, Lendava minus 1, Murska Sobota jasno minus 3, Mežica prav tako minus 3, Kredarica pa jasno minus 5 stopinj, piha severozahodnik v sunkih do 79 km na uro. Zastoj nastaja na vzhodni ljubljanski obvoznici med Zadobrovo in Zaloško proti Malencam. Okvara vozila pa promet ovira na Štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik proti Mariboru. Cesta Ročin-Lik pa je zaprta na Kambreškem zaradi zemeljskega plazu. Dodajamo še to, da je cesta čez prelaz Vršič prevozna samo za osebna vozila z nameščenimi verigami. Varno, previdno pa srečno. Ura je 11:07.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.